Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, taip pat sveikinuosi ir su tais, kurie mus stebi internetu. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip mokytis gudriai ir efektyviai, nes prieš rugsėjį apima toks motyvacijos jausmas, aš kai save atsimenu, prieš mokslus visą laiką atrodo, jau ateisi ir norėsi padaryti geriausio, ką gali. Ir atrodo, naujus mokslo metus pasitiksim su didžiausiom pastangom, su didžiausiom perspektyvom ir geriausiais rezultatais vėliau. Bet po kiek laiko, kai jau įkimbi tuos mokslus, tai po didelio krūvio, galbūt aš nežinau dėl kokių priežasčių, bet tas efektyvumas mažėja ir jau mažiau norisi mokytis. Tai mes Ryčio Jurkieno ir paklausim, kodėl tas efektyvumas mažėja. Aš primenu, kad jis yra edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotas Morris B. ir Multiple Nature specialistas. Sveiki, Ryti.
Sveiki.
Tai aš iš karto užsiminiau apie efektyvumą, kad grįžusi mokslus atrodo viskas kaip ant sparnų, tu nori geriausiai mokytis, jeigu aišku žmogus yra motyvuotas. O vėliau tas efektyvumas mažėja, kodėl tai būna?
Iš tiesų susidurėjom su tuo ir ypatingai konsultuojant jaunus žmonės, kai tu tikrini jų rezultatus, gretini kartu su gabumais gebėjimais arba su prigimtimis ir intelektais, mes dažnai randame netitikimą. Na, tarkim, matome, kad ten yra ryškiai išreikšta kažkokia tai prigimtis arba intelektas, o mokykloje tie dalykai, kurie kaip ir turėtų atspindėti, na, tarkim, klasikinis pavyzdys, ten aukšta logika, na, ne, ten aukštas loginis intelektas, tačiau matematika ir nepatinka ir nesiseka, arba ten ir fizika, ten aukštas erdvinis intelektas kartu su logika, tačiau fizika ten yra nemėgimiausias dalykas. Arba labai aukštam randame kalbinį intelektą, lietuvių kalba 6 ir ten ir baisiai jos nemėgsta. Na, ir tokių vat pastovių situacijų. Kai mes matome, kad žmogus nerealizuoja savo gabumų gebėjimų, kažkodėl dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Priežasčių tų gali būti kelios. Tačiau mes dabar kalbame apie mokymąsi ir labai dažnai susidurėm su tuo, kad žmonės nemoka mokytis. Arba mokosi labai neefektyviai. Net kitas iki ateina, tėvai sako, jisai visą vakarą mokosi, jisai nieko daugiau nedaro, jisai sėdi po 4-5 valandas. Ir čia mes juos gaudome už uodegos, sakom, va būtent sėdi. O ką veikia? Ir iš tiesų, kiek reikia va, to va, mokyti? Ir kas yra efektyvus mokymasis? Tai kiekvienos beveik konsultacijos su jaunais žmonės metu skiriu laiko patikrinti, ar jie moka, ir mes apie tai kalbame.
Aš kaip tik norėjau tokį pavyzdį pateikti, kai mokiaus mokykloje turėjau dvi klasiokės, jos buvo panašaus lygio, aukšto lygio, jos visą laiką gerus rezultatus rodydavo, bet viena pas mus, taip sakytavo, kaldavo. Ji labai daug laiko atidžiai, sažiningai sėdėdavo prie knygų, to laisvalaikio nelabai turėjo, atsimenu, ir kažkokių tai užsiemimų nelabai. O kita kažkaip imdavo tai, kas jai įdomu, ir vis tiek tie rezultatai nelabai skirdavosi. Tai ji efektyviau mokydavosi, tai jūs ir sakot, kad nereikia sėdėti.
Dabar tas sėdėjimas tai yra esmė, ką mes tenais veikiame. Nes jeigu mes tik taip padedam pasižiūrėti, kaip vyksta tas sėdėjimas, tai labai dažnai randomi. Įjungtas messengeris, Skype'as, tenais dar su kažkuo bendrauju truputį telefonu, tuo metu dar su kažkuo truputį susirašinėju, dar klausau muzikos, žaidžiu su sese ir katinu. Na, ir tada tuo visų momentu aš dar ir sakau, kad aš ir mokausi. Tai realiai aš galima sakyti, kad esu darbo vietoje, tokia, bet tuom darbui skiriu dėmesio labai nedaug ir su labai didelėm pertraukom. Ir kai mes kalbame, ir čia poras momentų, mes dabar palėtėm tokį tą nepertraukiamą mokymosi arba fokus arba koncentracijos. Ir mes matome, kad filmai yra labai pagreitėję, muzika yra pagreitėję, pats gyvenimo tempas yra pagreitėjęs, susirašinėjimas greitas, kontaktas greitas, mes čia ir dabar galime pasiekti visą pasaulį. Vienu metu darome daug veiklų. Ir žmonėms pradeda atrodyti, kad jie tokiu būdu kaip ir efektyviai veikia, nes vienu metu daro labai daug dalykų. Tačiau, kai mes grįžtume prie mokymosi, kurį reikia po to įrodyti rezultatais, tai paaiškėja, kad žmogus išsibarsto per tą laiką, tuo pačiu jis iš tiesų ir praranda labai daug energijos, jis ir pavargsta, nes jis ilgai sėdi toje vietoje ir vis pastoviai grįžinėja prie to paties dalyko, tačiau jo rezultatas nėra toksai tinkamas. Ir už tai, kai žmogus sako, aš mokinuosi 4-5 valandas per dieną, na, neskaitant abiturientų, kurie galbūt prieš tai 11 metų buvo truputį atsipalaidavę ir dabar jiem jau reikia pavyti, tai nėra normalu. Ir iš tiesų mes tada iš karto galime pasakyti, kad tai nėra efektyvus mokymas. Yra ir kita pusė, nekalbant apie jūsų kolegę, apie draugę, kuri mokėsi dalykus, kurie jai pasirinkdavo ir sekėsi, čia truputį kitas atvejus, bet yra jauni žmonės, kurie beveik nesimoko, kurių tėvai nematė darant namų darbų, ne, kurie sako, nežinau, kada jis juos darė, mes nematėm jo, ir jo pažymiai tokie apie vidurį. Labai rentai jie būna labai aukščiausio lygio, bet jie tokie apie vidurį. Irgi situacija, kad jie taip pat nemoka efektyviai mokytis, nes galbūt jie turi gebėjimus, kurių irgi yra nerealizavę. Ir vienu ir kitu atveju, priežastys skirtingos, mes kalbame apie efektyvų mokymas.
Tai jūs dabar aiškiai pasakėt, kas yra neefektyvų, o tas efektyvus mokymasis, kas yra tada dėmesio susikoncentravimas vienas pagrindinių aspektų.
Vienas iš niuansų yra, kad jauni žmonės gana daug yra linkę išsibarstyti ir nekoncentruoja dėmesio. Ir kai, pavyzdžiui, tai vienas iš dėmesio pratimų yra, kad mokantis nuimti visus trikdžius. Tai reiškia, padėti telefoną jį išjungti, kompiuterį išjungti, ten Skype, Messengerį, kad jie ten pastoviai neišokinėtų nauji pranešimai, nu, jeigu reikia dirbti su kompiuteriu, kad bent jau tie pranešimai neišokinėtų, tuo metu neklausyti muzikos daugas ir dirbti bent 30 minučių. Ir kai tu pasakai dirbti bent 30 minučių, mums atrodo, kad čia nu, jokinga, nu ką reiškia 30 minučių. Tačiau paklauskite jaunų žmonių, kiek ar jiem tas va, 30 minučių be telefono, be visų kitų dalykų atrodo paprasta. Ne, jie taip būna tokiam didelėm akim. Ir jeigu jiem pavyksta šitą padaryti, šiaip ir pamoka yra 45 minutės, neatsitiktinai. Tai aš sakau, 30-45 minutės. Ir jeigu tu 40 minučių efektyviai padirbi, tai tu paskui tikrai gali turėti ir 15, ir 20 minučių pertrauką savo visiems žinučių svarbiausių gyvenimo atsakymė, ten su kažkuo pakalbėjimu, telefonu ir visa kita. Ir tada grįždamas vėl, ir tu per kokias pusantros dvi valandos gali įveikti beveik bet kokius namų darbus. Tačiau jeigu tu prisėdi, ir tau dar ta veikla yra nelabai maloni, tau yra kaip lipimas į kalną, ir tu tada ją dar vis pradedi po truputį atidėlioti, tai tada gaunasi, kad jinai išsitės iki begalybės, ir tu dar jos ir nebaigi. Ir tada ir tau pasitenkinimo nėra, ir malonumo nėra.
Atrodo, kad nieko nepadarėjai, kad ir nei ten, nei ten. Žodžiu, taip, nei taip. Su draugais, nei moksluose. Tai dėmesio koncentravimas 30 minučių bent jau pabandyti iš pradžių, be jokių trikdžių, ir tada tikriausiai viskas išeis efektyviau.
Taip, tačiau mes kalbame čia apie dėmesio koncentravimą. Yra dar toksai dalykas, kuris yra tiesiogiai susijęs su mūsų prigimtimis ir intelektais, kad mes turime ne vienodą atmintį. Ir yra du tokie pagrindiniai mokymosi būdai. Tai vienas yra mokymasis per suvokimą, yra kategorija žmonių, kurie negali išmokti, jeigu jie labai aiškiai nesupranta, apie ką ten eina kalba, arba jiems tai nėra įdomu. Ir čia antroji dalis yra netgi dar įdomesnė. Žmogus, kaip sako, labai protingas. Nesako, vat, jaunas žmogus labai protingas. Jis bet ką pagauna iš pusės akimirkos. Tačiau, vat, nesimoku. Vat, kažkokiam tai dalykiam neįdomu. Sako, man neįdomu. Ir kai jam neįdomu, vat, yra toksai, vat, mokosi per supratimą, per suvokimą, jam turi būti ir įdomu. Ir tada triukas atsiranda efektyvaus mokymosi. Ne tame, kad tu tenais aiškinkis arba dar kitas dalykas. Bet triukas yra, kad prieš pradėdamas mokytis, tu turi pabandyti rasti, o kas ten galėtų tau būti įdomu. Nes jeigu tu iš anksto atmeti, ir pasakai, nu man čia neįdomu, nu man čia neskanu, man tai nepatinka. Tai viskas, tu ir tokie, tokio tipo žmonės, jie negali užsiimti. Aš juos netgi vadinu, tai vadinamais antikalikais. Nes jie negali iškalti. Jų taip, va tas yra sudėjimas, to proto sankloda tokia, kad jeigu jie mokosi per suvokimą, tai jeigu jie nesuvokia, kodėl tai reikia, arba nemato prasmės tam, jie tiesiog negali išmokti.
Tai jeigu mokinys sako, kad man fizika visiškai neįdomu, tai mokytojas arba tėvai galbūt turėtų kažkaip pastumti, paieškoti to rakto, kas galėtų bent viena dalis, kuri būtų įdomi.
Čia toj vietoj, jeigu yra va, tas va, jo aukštas va, tas va, bendras suvokimas. Tačiau yra kita kategorija piliečių, kurie mokosi per pasikartojimą. Ir vat kaip sako, vat kalti. Nu kalti pats žodis yra toksai nelabai geras.
Neteigiamas,
nes atrodo, kad mes kartojame be prasmės. Tačiau aš kalbėjau ne apie kalimą, o kalbu apie tai, kad pakartojimas. Nes mes turime ne vienodą trumpalaikę atmintį. Trumpalaikė atmintis tai yra vat jum rytoj kontrolinis. Šiandien jūs paimėte ir išmokat istorijos datas. Nu vat atsisėdot ir kaip sako, iškaliau. Arba atsisėdau ir daug kartų pakartojau ir jas išmokau. Sekančią dieną atsiskaičiau kontrolinį. Už dviejų savaičių, jeigu jūs apie tas datas paklausė, gal kokia viena ten kokia nors ir likusi, bet jos kaip yra kaip draugiškai ištrintų. Reiškia, mes jas pasidėjome į trumpalaikę atmintį. Taigi, efektyvaus mokymosi tikslas yra iš trumpalaikės atminties, o mūsų trumpalaikė atmintis yra ribota. Nežiūrint į tai, kad žmogaus smegenų galimybės yra beribės ir sako, kad mes panaudojame ten 10-12% mūsų smegenų galimybių. Tačiau ir pati ilgalaikė atmintis, kiek mes galime atsiminti mokslo ir parodyti, kad yra beveik beribė, mes negalime užpildyti. Tačiau trumpalaikė atmintis, kiek mes trumpuoju laiku galime atsiminti, mes visi ją turime truputį skirtingą, bet jinai yra ribota. mes ją galime įdėti kažkiek tai tos informacijos. Ir yra žmonių, kurie turi didesnę, jie ilgiau važiuoja su tą trumpalaikę atmintį, yra žmonių, kurie natūraliai jie turi truputį mažesnį ir jiems tada reikia tų daugiau pakartojimų. Tačiau ir vieniem ir kitiem pagrindinis dalykas yra iš tos trumpalaikės atminties pervesti į ilgalaikę. Mūsų tam pavyzdį būtų, kad po tų 2 savaičių atsiminti, palauk, tai ir abitūros egzaminai bus, ir 10 klasės atsiskaitimas bus kažkada. Nėra taip, kad tau va šitų žinių reikėjo, va tik tai čia ir dabar va rytojus atsiskaitimui. Tau jų reikės ir ateityje.
Tai kaip tada manipuliuoti tą trumpalaikę atmintimį ir perkelti į ilgalaikę?
Tai va čia ir yra vienas iš technikų, kai mes sakome sukurti ilgalaikę atmintį. Jeigu dabar paimtume jūs, jūs va greta užrašų kažką esate pasižymėjusi ranka. Tai rašymas ranka jau yra ilgalaikės atminties kūrimas. Ir jauni žmonės yra dabar visiškai tai pamiršę, nes jie viską taipina, spausdina kompiuteriu. O tuo tarpu rašymo centras yra galvos smegenyse. Mes turime rašymo centrą, mes išmokome rašyti per kančias, tenais iš pradžių negražiai sekėsi, po to gražiau, taip toliau. Ir mes dabar rašome, kiti sako, kad mūsų raštas yra mūsų smegenų kardiograma, pagal ją ten galima charakterį, daugybė dalykų. Taip. Bet mes turime rašymo centrą. Tuo tarpu barbenimo pirštais į kietą paviršių, jeigu tai ir klaviatūros, centro galvos smegenyse nėra. Reiškia, jeigu žmogus skaito, tai pirmas patarimas yra jam skaitant pradėti daryti pastabas ranka, kažką užsirašyti ranka. Kodėl? Todėl, kad jis iš karto galvos smegenyse įdarbino dar vieną centrą. Vienas buvo skaitimo centras, mes turime tokį. Turime skaitimo centrą, kurio pagalba mes galime skaityti, nes skaityti mes irgi išmokome. Gimo jaunas kūdikėlis nemoka įsiskaityti. Ir jeigu ten tarp vilkų pragyveno, niekas jam raidžių nerodė, jisai taip ir nemokėjo skaityti. Ne taip senai, 20 amžiaus pradžioje, tų raštingųjų buvo mažiau kaip pusė, kurie gebėdavo skaityti ir kažką tai perskaityti. Dabar mes visi įdarbinam šitą centrą ir vaikai išmoksta skaityti ir skaito. Tai vienas centras dirba. Bet to neužtenka. Nes jeigu mes tik tai vienam centre, mums reikia suformuoti jungtis galvos smegenyse. Ir ta jungtis susiformuoja, jeigu mes rašome ranka, mes jau iš karto turime vieną jungtį. Ir tai jau yra kelias link ilgalaikės atminties.
Tai tas rašymas ranka iš tikrųjų niekad nesusimašiau, bet iš tikrųjų, kai ruošiuos laidom, tai aš visą laiką yra kažkokia spausdinta medžiaga, bet kaip jūs ir pastebėjot, užsirašau, nes
jūs turite automatinį, įgūdį.
Taip.
Jūs turite automatinį ilgalaikės atminties. Ir mes tai pastebime ten, tarkim, konsultacijų metu sėdi, vienas iš karto tiesiog negali, jam reikia lapo popieriaus, nes jis net negali klausyti, jam reikia tuo metu užsirašinėti. Jau tas įgūdis jo yra automatinis. O jeigu kitas žmogus klausosi ir tai, kodėl liepdavo paskaitose rašyti? Tame buvo gili prasmė.
Ne šiaip su.
Ir dabar, jeigu yra skirtingas, yra daugybė tyrimų daryta, kad jeigu tu tiesiog paklausiai, arba tu paklausiai ir užsirašiai kažką tai, net jeigu tu neskaitėjai, ką užsirašiai, tavo ilgalaikė atmintis po kažkiek tai laiko, jinai yra didesnė.
Bet ar tiesa, kad yra ir tokių žmonių, kurie tiesiog klausydami įsimena geriau ir jiem nereikia nieko rašyti?
Prigimtis ir intelektai yra skirtingi. Ir žmonės, kurių kalbinis intelektas yra vidutiniškas arba vidutiniškai aukštas arba aukštas, jiem rašymas padeda labiau. Mes turime tokią kategoriją piliečių, kurie yra labai vizualai. Jiem vizualinė atmintis dominuoja, mes turime vizualinį intelektą. Ir jeigu jų vizualinis yra aukštas, jie viską mato. Tokie žmonės per kontrolinį, jauni žmonės sako, tiksliai žinau, kurioje vietoj parašyta, knygoje va ten, va toj vietoj, tik negaliu pasakyti kas. Sako, net žinau, va, matau tiesiog, va, turiu visą tą vaizdą, tos knygos puslapį ir visą kitą. Ne, ką reiškia, kad jisai negali pasakyti kas? Ilgalaikės atminties nėra. Jisai turi kaip fotografinę, kaip mentalinį vaizdinį, tačiau ilgalaikė atmintis nesuformuota. Jo atveju tada labai tinka tokie dalykai, kur mes matom, kad tai žmonės piešia paraštėse, ne? Kalba ir piešia gėlytės. Vienas gėlytės, kitas žmogeliukus. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu toksai žmogus mokosi, tarkim, mylimą lietuvių kalbą, ir jam ten reikia išmokti kirčiavimą, arba dar kažką, arba kažkokią tai taisyklę, kuri iš esmės yra nuobodi. Tarkim, jisai nežino, kaip ją vartos, ir jam yra nuobodi taisyklė, tačiau ją reikia išmokti, laukia lietuvių kalbos egzaminus. Tai toks žmogus nusipiešė katiną. Spalvota. Ir jam ant ausų užsirašė vieną taisyklę, ant uodegos kitą taisyklę, per pilvą riebiai užrašė trečią taisyklę, po to ketvirtą užrašė ties koją taip toliau, ir dar paskui jį nuspalvino žaviai. Ta katina jis atsimins visą gyvenimą.
Ir čia ne tik pradinukam.
Čia tinka visiems. Ir jeigu ir žmonės su aukštu vizualu, pažiūrėkime, kokie jie yra užrašai. Ten visko pripaišyta, visokios spalvos. Nes spalvų pažinimo centras arba vizualinis pas mus yra pakaušinėje skiltyje smegenyse. Ir jisai yra vėl atskiras, kaip pažinimo. Tai reiškia, tarp to skaitimo klausimo mes vėl sudarome jungti. O įsivaizduokime, jeigu dabar taigi ilgalaikiai atminčiai suformuoti, reikėtų bent 3 jungčių. Tai reiškia, mes klausome, mes rašome ir jeigu mes bent naudotume spalvas, nepieštume katinų, namelių, gėlyčių arba kažko tai dar, grafikų, bet tiesiog panaudotume 4 spalvas, mes jau įtraukiame 3 centrus ir mes jau suformuojame ilgalaikę atmintį. Ir skirtumas būtų milžiniškas. Jeigu mes imtume, tik tai klausau, klausau ir rašausi, klausau, rašau ir spalvotai pasibraukinėju kažką tai, nu, išskiriu spalvotai, jau mes įdarbiname 3 ir jau ilgalaikė atmintis didėja. Ir tokiu būdu didėja efektyvumas.
Tai man čia dar reikėtų ir pasižymėti spalvotais markeriais.
Priklausomai nuo jūsų vizualinio. Jeigu jūsų vizualas yra labai aukštas, tai jums tą padėtų. Tačiau visi didus kalbų sakytojai, jie būdavo linkę kalbas pasirašyti ranka patys. Nes yra visiškai ne tas pats. Ar tu pasirašiai ranka pats ir tu suformavai ilgalaikę atmintį, ar tau atnešė parašytą kalbą ir tu paskui ją turi išmokti?
Visai kitoks skaitimas, sakymas, kalbėjimas. Taip. Ir kur jūs link vedat, nu tokiu, kad į tas špargalkės, paruoštukus, ar ne, taip. Nes irgi galvoju dabar, aš tai prisipažinsiu, kad mėgau daryti juos, bet dažniausiai būdavo taip, kad iš pradžių mokydavausi iš brolio, reikėdavo ten kažkokias mažytės daryti, būdavo harmonikos tos vadinamos ir panašiai. Bet aš jų niekad nepanaudodavau ir galiausiai tai virsdavo į tiesiog konspektus kažkokius. Tai čia neigiamas ar teigiamas dalykas paruoštukai yra?
Pats paruoštukas arba ta vadinama špargalkė pati iš savęs yra gėris. Nes kaip jūs labai gražiai sakėt, jeigu tu gerai ją pasidarėjai, tau nebereikia jos naudotis. Ir tada aš užduodu vienam žmogui klausimą, tai kam tada darytis tą mažą harmoniką? Kam gadinti akis? Tai imk tada A4 formato lapą ir darykis rimtą gerą paruoštuką. Nes dar yra įdomiausias dalykas, kai aš paklausiu jo nuo žmogaus, tai 90% atsakymas būna, kad tas paruoštukas paskui keliauja į šiukšlių dėžę. Sako, tai kur paskui dėjai tą paruoštuką? Na, vienas sako, nu aš turiu, bet didžioji dauguma sako, kad jis keliauja į šiukšlių dėžę. Bet mes į šiukšlių dėžę padėjome savo ilgalaikės atminties kopiją. O dabar įsivaizduokit, jeigu jūs darite reguliariai savo paruoštukus, tenais naudojate bent 3 šitas technikas, rašymą, spalvas, vizualą, dar kitiems dar labai padeda grafikų lentelių darymas. Kiti iš tiesų turi vos netapytojo gebėjimus ir viską piešia. Ir pas juos viskas yra vizualais, kreiviam, kur kitas gali nesuprasti. Kitas, kurio vizualas neaukštas, jis gali tiesiog tekstą dėlioti labai gražiai lenteles ir kitaip, bet su spalvom. Ir dabar jisai kaupia šituos atskiruose sektuvose, kaupia sektuvose tą informaciją ir įsivaizduokit, jam dabar ateina abitūra. Ir jam dabar reikia pasikartoti kažkokias tai senas temas. Tai vienas dalykas yra atsiversti vadovėlį, kurį tu kažkada mokysi, arba sąsiuvinius, kur kažką prisprendi. Ir įsivaizduokime, koks tai yra efektyvumas, jeigu tu pasiimi sektuvą, tarkim, lietuvių kalbos arba bet kokio kito dalyko, ir tenais turi savo nuosavos ilgalaikės atminties kopiją. Tai, kad tu kažkada įsirašiai, tokiu būdu, kaip tau buvo labiausiai tinkama, tai tas atšviežinimas tos atminties įvyksta žaibiškai, efektyvumo prasme tu laiko sutaupai marės, ir vienas gali vėl grįžti ir iš naujo mokytis, nes buvo tik trumpalaikė atmintį, jis realiai kaip ir beveik nieko neatsimena, o kitas tiesiog atšviežino savo ilgalaikės atminties kopiją ir turi tą žinias vos ne visam gyvenimui.
Jis prisimins.
Taip, jis visiškai prisimins.
Ir iš tikrųjų, juk paruoštukai būna trumpa informacija.
Taip.
Viskas yra sukonspektuota taip, kad tau būtų patogu ir paprastai kitiems, jeigu tu parodysi savo, tai ir nelabai ir supras.
Nebūtinai
kas ten yra. Taip, nes tu pasižymi tai, kas tau svarbu ir ką galbūt sunku atsiminti tau asmeniškai. Na ir kalbant dar man irgi įdomu prie dabartinių mokinių charakteristikos. Jūs pradžioje laidos užsiminėte, kad jie blaškosi, jiems dėmesį sunku sukoncentruoti. Na, mano laikais tai irgi tų technikų viso, telefonai būdavo, žinutės jau nuo kokios 7 klasės, bet šiaip daug mažiau būdavo ir kuo ypatingi dabartiniai mokiniai yra, kad jie dėmesio nesukoncentruoja, kad jiems reikia kažkiek daugiau pastangų tam skirti, aišku, jeigu skiria, tai ir pavyksta. O kas dar yra? Kas dar iš tokių sunkesnių dalykų?
Tai turbūt pagrindinis yra, kad jie to asmeninio trikdžio turi daugiau, kadangi visi turi asmeninius išmanius instrumentus, kuriais yra labai lengvai pasiekiami. Tiek draugų, tiek visų. Ir iš ten gali pasiekti labai daug dalykų, tai pirmas dalykas. Ir kitas dalykas tai, kad jų iš tiesų nemokina mokytis. Ir va tavo technika, apie ką mes kalbėjome, kad tu turi konspektuoti, daryti spalvomis, nu, mano dukra mokinasi eilėraštį mintinai. Sakau, tai kaip dabar tu mokinsis? Nu ir tai ką, jinai bando ima skaityti ir skaityti jį daug kartų. Sakau, palauk, tai tu dabar paimk ir rašykis po stulpelį ir kiekvieną eilutę rašykis skirtingą spalvą. Aha, gerai, jau tada atsiranda kažkoks tai įdomumas. Nesėdi ten tada, tuo metu dar netaip gražiai rašė, rašo va tavo stulpelį. bet juos reikia mokinti. Nes jie kaip pagauna tą kampą, kaip pajunta, tai tada jie supranta, kad taip, aš tą prasme geriau atsimenu. Ir čia paradoksas yra tame, kad tas geresnis atsiminimas įvyksta ne iš karto. Ir kuo jaunesnį jauną žmogų mes pradedam mokinti, tuo jam tai natūraliau gaunasi. Ir negali sakyti, pas mane tikrai ateina jaunų žmonių, kur aš paklausiu, kaip jie mokinasi, jie puikiai mokinasi. Ir kaip taisyklė, tai yra būna žmonės, kurie realizuoja ir savo prigimtis ir gebėjimus, gabumus ir intelektus, nes jie ir turi rezultatą, ir turi užklasinę veiklą, jie gyvena turtingą gyvenimą. Ir kaip taisyklė, tie, kurie nemoka efektyviai mokytis, tai viena, kad jų rezultatai nėra tokie geri, bet kita, kad jie tam sugaišto marias laiko. Ir tas nepasitenkinimas toksai visapusis ir aplinkinis. Ir čia yra tokių 3 savaičių taisyklė, kad nuo to momento, kai tu pradėjai daryti paruoštukus, va tokia metodika, kad reiškia, darai užrašus, darai santraukas, žymi spalvomis, ten kažką tai pieši, arba kažkaip kitaip pasižymi, 3 dalykus, kad įjungti. Pirmas rezultatas arba tas tikras pajautimas atsiranda maždaug po 3 savaičių. Tai neįvyksta iš karto, nes nu, pasidarai 1 paruoštuką, pasidarai 2 paruoštuką, pasidarai 3 paruoštuką. Nu, kaip ir nieko labai gyvenime neįvyko. Nei tavo jausmas kažkoks vidinis pasikeitė, nei tu staiga supratai, kad nušvitimas tau neatėjo, nes nei mokykloje tavo pažymiai staiga per 3 dienas iš esmės pasikeitė. Ir jaunam žmogui tokio neatsiranda. Ir atsiranda tas begalinis noras mesti. Galvoja, kažkokia čia nesąmonė. Kažką man laiko užima truputį daugiau. Prieš kontrolinį tai aš suprantu, kad vat, aš tada gausiu geresnį kontrolinį. Iš karto tas rezultatas. Bet jeigu ne prieš kontrolinį, tu pradedi reguliariai tokiu būdu mokytis, tai pradžioje tos 1-3 savaitės jos yra sunkios. Ir vat už tai reikia dėti pastangų būtent šitų 3 savaičių įveikimui. To begalinio noro mesti įveikimui. Čia visokių tekstų. Tiesiog pasidaryti planą, kad šiandien darysiu 2 paruoštukus, rytoj darysiu 3 paruoštukus. Tiesiog gaminti fiziškai paruoštukų skaičių. Ir tada maždaug po tų 2-3 savaičių jaunas žmogus pasibėgo, kad o, čia geriau praėjo, man atsirado laiko, man atsirado dalykai. Nes automatinis įgūdis, vat, kaip pas jūs, kai jūs vat, automatiškai viską norite užsirašyti, susiformuoja maždaug po 3 mėnesių, tik tai. Bet jau tarp 3 savaičių ir 3 mėnesių yra ta lengvesnė situacija, nes tu jau matai, kad tai veikia. Tau dar reikia įdėti pastangų, tau dar reikia įdėti jėgų, kad vat, tą daryti. Ir tada po tų 3 mėnesių tu pereini į kitą kokybę ir tada tai bus visur. Ar tai tu būsi darbinėje aplinkoje, tau reikės kažką tai greitai įsiminti, kažką tai susikonspektuoti, pasižiūrėti. Ar tu mokysis universitete, ar tu mokysis kolegijų, ar tu mokysis profesinio amato kokio. Kur tu bebūsi, tas efektyvus mokymasis tau bus visada pagalba ir išskirtinumas, lyginant su tais, kurie to nemoka.
Taip, ir iš tikrųjų perkelsite į ilgą laikę atmintį, galbūt tuos dalykus, kurie paskui ir gyvenime pravers ir tuo pačiu irgi rezultato greito nori jauni žmonės, bet reikia šiek tiek palaukti kartais, pasistengti.
Aišku, mes visuomet turime piliečių, kuriems niekada neužduota namų darbų. Taip. Ir jiems niekada nereikia jokių konspektų. Tai jie turi dar didesnių iššūkių, nes jiems tada visų pirma turi būti dar ir užduota kas nors. Nes jeigu neužduota, tada nėra kada ir konspektą daryti. Bet pats, ar atrodo taip paprasta? Įtraukia 3 dalykus ir po to matai rezultatą.
Ir priešingai, negu kad anksčiau aiškindavo, reikia daryti paruoštukus, tik tai konspektai, galima taip konspektą savo.
Pažiūrėkit, netgi mokyklose gal rečiau, bet universitetuose netgi yra mokytojai, kurie dėstytojai, kurie leidžia naudotis savo gamybos visais konspektais.
Ne knygomis su savo
gamybos. Jeigu tu pats pasigaminai savo užrašais, tai jie iš esmės kalba apie tą patį.
Taip.
Aš mokytojame su pasakojęs apie šitos dalykus ir sakau, kodėl negalėtų mokykla kokią paimti, bet čia reikėtų daryti maždaug kokią 7-8 klasėje. Ir kokiai vat 8-okui laidai visai paimti ir rašyti pažymius 1-2 mėnesius už gerai padarytus paruoštukus. Ne už žinias, bet pažymius rašyti, sakau, ką jūs prarastumėt? Jūs, nu ką mokykla prarastų? Moksleiviai vis vien atneš, nu sako, jie pradėtų nusirašinėti. Taigi sako, jūs matytumėt, kad atnešė 3 vienodus paruoštukus. Jūs gyvertumėt originalius paruoštukus. Ir rašyti pažymius už gerai ir tokiu būdu faktiškai juos per 2 mėnesius būtų galima pervesti į efektyvų mokymą.
Kaip jie gavo mokytojai?
Kaip ir palaikymą, tokia idėja buvo gera, bet žinot, čia kaip priklauso ir nuo mokyklos valdžios, ir vėlgi švietimo ministerija turi savo rekomendacijas, čia tai, ar tai suderinta su švietimo ministerija, nesuderinta, čia yra tokių ir legalių klausimų. Bet jeigu taip pasižiūrėjus visai iš šalies, nu kągi prarastų tas 8-okas, jeigu jam 2 mėnesius rašytų pažymius kažkokio tai dalyko arba kelių dalykų pageidautina, už tai, kad jis darė labai gerus paruoštukus. Nėra paruoštuko, nėra pažymių. Yra paruoštukas, yra pažymys. Geras paruoštukas, geras pažymys. Ir po kokių 2 mėnesių jam tai gautųsi natūraliai. Jis galbūt nebedarytų jo tokio kokybiško, kaip reikalavo tam pažiūrėjus, bet jam liktų įgūdis, kuris naudotų po to visą gyvenimą.
Tai, mėly klausytojai, mėly jauni klausytojai arba jų tėvai, linkiu pasinaudoti šiais patarimais, nes mokslo metai jau daugiau nei už 2 savaičių, tai tikiuosi, kad tas pakilėjimas mokslo metų pradžioje nedings ir pasinaudoja tokiais patarimais ir jūs jį išlaikysite. Kalbėjome su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionaliu konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotų Moresby ir Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkėnu. Ačiū, Ryti.
Ačiū ir daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis brūkšnys, akiniai.
Iki.